Disperare culturală și catastrofe politice. Republica de la Weimar s-a prăbușit ca urmare a tensiuni interne exacerbate de criza economică și socială globală. Weimarul, spre a relua titlul unei cărți faimoase, s-a caracterizat prin disperare culturală. Dar a contat enorm faptul că democrația liberală a fost atacată de partide și mișcări totalitare, în primul rând de NSDAP, Partidul Național Socialist al Muncitorilor din Germania, condus de Adolf Hitler, și de KPD, Partidul Comunist din Germania, secție a Internaționalei Comuniste, condus de Ernst Thälmann, dar de fapt de Stalin. Ambele partide făceau parte din Reichstag, ambele aveau facțiuni parlamentare. Ambele foloseau strategiile de erodare a statului de drept și de utilizare a Reichstagului, deci a Parlamentului, pentru a-și atinge scopurile antidemocratice. Pentru Hitler, recursul la așa zisa cale legală nu însemna abandonarea tehnicilor violente de contestare a democrației, batalioanele de asalt, SA. La fel, KPD avea propriile detașamente paramilitare, plus organizația tehnico-militară secretă. Hitler a reușit să-și construiască în 1932 un sistem de alianțe care a emasculat centrul politic. În ianuarie 1933 a ajuns la putere în urma deciziei președintelui Paul von Hindenburg de a încredința mandatul de cancelar, de prim-ministru, cu baronul Franz von Papen pe post de vicecancelar. Din acel moment, Adolf Hitler a dispus discreționar de majoritatea parlamentară de care avea nevoie pentru a impune legislația excepțională și a organiza uniformizarea, ceea ce se cheamă Gleichschaltung, deci coordonarea și acapararea totalitară a instituțiilor statale, inclusiv a justiției. Deci nu am negat vreodată elementul violent în acțiunea de luare a puterii de către naziști. În consens cu majoritatea copleșitoare a experților, istorici, economiști, specialiști în drept, politologi, filozofi, sociologi, teologi, consider că a fost vorba de o combinație de mijloace democratic-legale și de metode extralegale. Recomand aici cărțile clasice ale lui George Moses și a lui Fritz Stern, lucrarea despre Republica de la Weimar a lui Eric Weitz, biografia lui Hitler în două volume de Ian Kershaw și volumul Comparative Fascist Studies New Perspectives, editat de profesor Constantin Iordachi de la Central European University, apărut în 2010 la editura Routledge. Venirea la putere a lui Hitler a fost salutată de Internaționala Comunistă prin decretul Comitetului Său Executiv, decizia din 1 aprilie 1933, citez: consfințirea unei dictaturi fasciste fățișe care va distruge iluziile democratice ale maselor și le va elibera de sub influența social-democraților va grăbi înscrierea Germaniei pe calea revoluției proletare. Am încheiat citatul. Să amintim din nou că Hitler însuși vedea în democrație dușmanul numărul 1, în timp ce se confesa, citez: am învățat foarte multe lucruri de la marxism. Național-socialismul este ceea ce marxismul ar fi putut să fie dacă s-ar fi descotorosit de legătura absurdă și artificială cu sistemul democratic. A se vedea cartea lui Joachim Fest, biografia lui Hitler, apărută în 1977. Führerul a explicat că, spre deosebire de politicienii burghezi care foloseau exclusiv arme intelectuale, citez, marxiștii au unificat mintea și violența brutală într-un mod armonios. Batalioanele de asalt SA avea să imite, scrie Joachim Fest citându-l pe Hitler. În Mein Kampf, tot Hitler oferea următoarea interpretare a celor trei culori prezente pe steagul imperial german, care avea să rămână drept emblema statului chiar sub al treilea Reich. Citez: roșul reflectă ideile socialiste, albul pe cele naționaliste ale mișcării, svastica neagră misiunea luptei pentru victoria omului arian și, simultan, victoria ideii activității creative care a fost mereu antisemită și va rămâne antisemită pentru mult timp. Am încheiat citatul din Mein Kampf. Acestea sunt cele trei culori ale tuturor ideologiilor totalitare, deși în Uniunea Sovietică negru și albul au apărut abia în a doua jumătate a anilor 30. Dacă a fost negru cel care a atras masele spre nazism, atunci a fost roșul, culoarea celor exploatați și însetați de revanșă, cel care a atras elita intelectuală doritoare de revoluție cu orice preț. În tot acest timp, sloganurile naziștilor și comuniștilor au rămas interșanjabile, la fel și limbajul care făcea apel la aceleași valori. Hitler se referea cu mândrie la el însuși cu termenul de proletar. Discursul de la începutul celui de-al doilea război mondial, când avioanele care bombardau Anglia și tancurile care invadau Franța erau alimentate cu combustibil sovietic, reprezintă un bun exemplu de retorică nazistă. Citez. Dacă tot ce se petrece în acest război indică faptul că aurul luptă împotriva muncii, capitalismul împotriva poporului, reacțiunea împotriva progresului umanității, atunci victoria va reveni muncii, oamenilor și progresului, citat din Adolf Hitler. Și mai simplu spus, naziștii și comuniștii au detestat deopotrivă tot ceea ce a reprezentat vechea lume, stilul de viață și valorile simbolizate cel mai puternic și profund sub eticheta Republicii de la Weimar. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Trismăneanu.